Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марії, які можуть нас споглядати через YouTube канал Радіо Марія, на який дуже і дуже запрошуємо вас підписуватися. Це критично необхідно, щоб якомога більша кількість людей змогла подивитися і послухати Слово Господнє, яке безперервно лунає з Радіо Марія, і це велика ласка Божа, що маємо таке радіо в нашій державі. Ну, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вперше в цьому році вітати нашого дорогого, любого друга, отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Скажу, для мене і персональне також задоволення, тому що з початком війни якось з цим Міхалом ми не пересікалися, так сталося, що ось буквально якраз 10 місяців в ефірі з цим Міхалом і не був. Тому дякую Богу і за цю можливість. Можливо, це буде таким певним знаменником, знаком того, що і війна скоро завершиться. Отже, але... Ви вже біля року, як в Польщі, можливо, споглядаєте цю ситуацію.
Ще не біля року, ще в лютому буде рік.
Ну, так, там місяць бракує, може, так. Трошечки більше, але тим не менше, отже, отак от споглядаючи картину трошечки ззовні, скажіть, будь ласка, що відчуваєте, яку, я думаю, внутрішню аналітику проводити в себе? Що зараз в Україні відбувається і чого нам чекати у цьому 2023 році, який щойно настав?
Ну, я надію, що цей 2023 рік буде в цьому році закінчитися ця війна. Не знаю, в який спосіб, це трудно є передвідити. Я тут не буду пробувати бути пророком, але бачу таку дуже оптимістичну річ, то значить Україна і український народ не піддається. Є цілий час, як би то сказати, повен відваги і сміливості, не піддається якісь там розпачі. Так це виглядає ззовні. Хоча Європа є відносно цієї війни трохи вже змучена і починається в ніяких країнах, тих найбільш комфортних країнах, якісь там такі протести. Але то są takie protesty, na szczęście, niepoważne. Ta wina dużo ważliwa jest dla Europy, tomu, że ona prowokuje do tego, żeby postawić sobie w sytuacji cenności, jakie cenności wybierać, co powinno być na pierwszym miejscu. I ta wina pokazała, że jednak w Europie jeszcze zaliczyli się takie pozytywne, duże pozytywne odczucia, jak solidarność, jak współczucia, jak pewne odczucia sprawiedliwości. Nikt w Europie nie ma sumniwi, no jest taki, który ma sumniwi, ale większość, zdecydowana większość, jednak uważaje, że ta wina jest jedną wielką niesprawiedliwością i że w imię tej niesprawiedliwości trzeba robić wszystko możliwe do tego, żeby ta wina zakończyła z przemogą Ukrainy, bo to jest najważniejsze. A ta współczesny świat, który dużo silnie zasorodzony na ekonomii w tej wini, rozważają tę wojnę z takiej pozycji ekonomii. I ekonomia z jednej strony wojna zawsze pobudzuje, wzbudzuje ekonomikę, tomu, że wydaje się bardzo groszej na oruż i tak dalej. Ale z drugiej strony wojna jest też takim momentem, w której zniszczuje bardzo людського життя, але також і того майна, котре люди громадили. No i ten plan okupanta, no może tylko nie tyle okupanta, co wroga, żeby zniszczyć nację ukraińską, jest no żachliwy. Jak ja czytałem niedawno, jakiś tam prawosławny świeczennik, który za główną metu działania cerkwi prawosławnej w Rosji zniszczyć ukraiński naród, prawda? Jest to rzecz, która pokazuje, jaka niebezpieczna jest ta nacja, która jest tutaj za wschodnią granicą i zawsze niebezpieczna będzie, zależy. No bo
a od duże цікаво, тому ви підняли, а що має відбутися з церквою, щоб її пастирі закликали до знищення суверенної незалежної нації?
Бачите, та церква вже не повинна називатися Христовою церквою, тому що то є, я не боюсь назвати то ділом сатани, правда, то діявола, бо тільки діявол може так перевернути главний суть існування церкви як місця, в котрим зустрічаємо Бога переповненого любові. О якій любові можемо говорити, коли хтось говорить о знищенні нації, хтось говорить о благословенні тих, котрі вбивають других людей. To jest nie Chrystowa cerkwa, to jest już jakaś satańska cerkwa. Tak, że tutaj nie znają, co trzeba było robić. Dumają, że to większość jednak wierujących pryncypy chrześcijańskie jednak rozpiznaje i nie przyznaje się do takiej cerkwi, która w sposób odkryty. Ja dumają, że to te słowa i te takie odchłuki, w których говориться о знищенню, о вбиванні в церкві, то є політична справа, то є кон'юнктуральна, як то мовиться. То значить, церква хоче бути в єдності з царем, щоб бути захищена. Правда? Ну, побачимо, я думаю, що то обернеться проти тієї церкви. І я думаю, що після тієї війни прийде момент очищення церкви, православної церкви, передусім з впливів політичних. Тих впливів, котрі були дуже сильно котрі дуже сильно мали місце в часах комунізму. Комунізму, пам'ятаємо, що всі чиновники церкви були співпрацівниками КГБ. Я сам зустрічав людей на Сибірі, котрі були zasłużeni, skrzywdzeni, prześladowani i za świeczenników prawosławnej cerkwi, którzy pradawali normalnie ludzi i tajną spowiedź. To, że nie jest cerkwa, to, że jest jakiś, no nie znam, jak się nazywa, ta żach, prawda? Diabeł bardzo często ubiera się w odziach świeczennika i dzwoni kolcikom. Така пословиця польська.
Цікаво, вперше чую, але багато, мені здається, в цьому правди є. Ще одне питання про церкву, і це питання таке, знаєте, одночасно і філософське, і практичне також. Ось таку дуалістичність, певно, має. Церква здатна припинити війну? От в 21 столітті, в цій суспільно-політичній кон'юнктурі, з всіми нюансами, як ви вважаєте? І чи достатньо вона, власне, в сучасному світі, я маю на увазі церкву як інституцію, тобто, передусім, там, Римо-католицьку церкву, там, православний, Вселенський патріархат, там, протестантські церкви. От здатні всі ці ієрархи, служителі церковні якось вплинути на тих, від кого залежить це рішення, завершення війни?
Я думаю, що це не є завдання церкви. Завдання церкви є формувати людей в такий спосіб, щоб вони самі бажали якнайшвидше за закінчення любої війни. Церква цілий час є ясний, конкретний спосіб де повинна говорити, що це таке є війна, що є то процес знищення, є то процес смерті, є то процес, який є небезпечний для людини і провадить до самознищення. З одної сторони, з іншої сторони, церква має показувати позитивний образ Бога, як того, який, використовуючи конкретних людей, може цю війну зупинити. Церква повинна передавати цю віру в цю, що нашими молитвами, церква в тому випадку є посередником між людьми, тими, які хочуть якнайшвидше закінчення цієї війни, є посередником між тими страждаючими, невинними жертвами цієї війни, а Богом. Є така, що Бог збирає сльози невинних, можна так сказати, і вони будуть таким аргументом, який дозволить Богові втручатися в спосіб прямий в цю історію. Ну і так Господь є господарем історії. До кінця не знаємо, які будуть наслідки цієї війни, але я думаю, що Бог може з кожної війни вивести добро, і це добро буде добрим, котре буде будувати, відновляти і віру. Як я розмовляв недавно з епіскопом Віталієм, він запитував про скільки людей є в церкві, він говорив, що є те саме, що перед початком війни. Таку відповідь, багато людей виїхало, правда, з Києва, а третина, думаю, що виїхало. Але з іншої сторони, більшість людей, тому що люди не знають такі місце, в котрому можна звернутися до того, щоб отримати надію, підтримку, силу, духовну силу, щоб не боятися. От людина дуже не витримає в страху. І потребує підтримки, потребує втішення, потребує благодаті Божої, Духа Святого, щоб вона була. Я тільки Духа бачу. Якщо там бачу на Фейсбуці різні сайти знайомих для мене людей, я бачу того Духа, котрим хоче перемоги, але Духа теж народу, котрий не піддається, Духа, котрий тій ситуації, такій трудній ситуації. Нові Європі, наприклад, не можуть зрозуміти, як можна такого Духа мати, не маючи світла, не маючи отеплення, не маючи проблеми з поставленими нормальними справами. Для Європи то теж був такий дуже сильний знак, що українці переживають все це якось, правда, світла немає, отеплення немає, але українці живуть, правда, і певні радості, наче тире радості, але такого оптимізму якогось такого, життєдайної сили. Ну і я ще раз повторюю, ця війна з'єднала народ український, і то є річ, котрої не можна ніяк оцінити, то є безцінна річ. Надіємося, що плоди цієї війни, позитивні плоди, будуть дуже великі і допоможуть Україні відновитися на ново, на сильнішу державу, яка буде в цьому світі знаком зовсім присутності Бога. Це найважливіше.
Абсолютно. Ви знаєте, ви згадали про переселенців, і також деякі з цих переселенців запитували мене про вас, там, а де можна зустріти отця Міхала, там, посповідатися, там, поговорити і так далі. Я вас хотів би запитати про такий духовно-емоційний стан наших людей, українців, можливо, з якими ви мали можливість поспілкуватися. Вони, ну, збираються повертатися, чи вони вже себе, ну, асоціюють як людьми, які вже будуть будувати своє майбутнє в Європі, не обов'язково в Польщі, а в інших державах взагалі. Що вони переживають? Як би ви описали їх?
Більшість людей, які я зустрічаю, хочуть повернутися на Україну. І є така родина, яка недалеко Любина живе, дуже комфортних условіях. Є то людина чотири дітей, мають домик з садиком чудовий, дуже комфортний. Ale pierwsze słowa, jakie ja usłyszał od żynki, matki tych czworga dzieci, mówię, jak mi sumno, jak ja toskuję za Ukrainę, jak ja chcę szybko powrócić się. To są te słowa, które ja dużo często czuję, nawet tych Ukraińców, którzy się styczają. Też usłyszał niedawno na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim służbę ukraińską mową. Zastupowała jednego świeścienika dla studentów. Nie było tam bardzo ludzi, może z dwadzatka ludzi, nie tylu, ale pisla służby zebrała się też taka gromadka młodzi. I oni też wszyscy mówili, że chcą powrócić się. Nawet mieli takie plany, żeby bo to było przed światami, żeby na świata powrócić się na Ukrainę. No tam chłopcy, żeby nie przerwać nauki, tam troszeczkę trudno powrócić się, to że mogą być niewypuszczeni na nowy rok nauczania. Ale duch jest, duch tych ludzi, które ja zostyczał, jest taki pozytywny, taki chcą się powrócić się. Bo jakby nie było, chyba Ukraina bliższa niż Europa. I Europa troszeczkę podzieliła swoje korni nacjonalne, nie można było tak wskazać. Stała się taką uniwersalną już krainą, w której nie ma znaczy, gdzie nie ma miejsca na patriotyzm, nie ma miejsca na raczej taki komunistyczny internacjonalizm w Europie możemy zobaczyć. A Ukraina i jeszcze Polska częściowo zachowały tego ducha narodu, nacjonalnego, ducha pewnej niezależności, ducha, o której każe przeżywać za krainą, boryć się za krainą. To jest pozytywny duch i taki duch powinien zawsze suprowadzić nas i to pomagać nam, bo to jest dużo ważna część naszego życia. Czuty sobie członom pewnego konkretnego narodu, konkretnej ziemi, konkretnej historii. To są rzeczy, które nie można z niczym zrównać. Ta lewacka kultura, która jest w Europie, ona niczego ze sobą nie nese, tylko jakąś dekadencję, jakiś upadek wszelkich cenności. A jedynie narody, które zachowały swoją totożność, nacjonalną totożność, te narody zachiszczały. I ten duch powoli zaczyna odnawiać się w Europie. Ukraina tutaj jest na pierwszym miejscu z uwagi na tę sytuację, w której znajduje się. To jest taka sytuacja, która buduje tego ducha patriotyzmu, której dużo dopomaga przeżywać te trudne sytuacje. I w cerkwa w tym także dopomaga. Zawsze pomagała cerkwa zachować tego ducha niezależności, pewnego duchownej niezależności od zła, od czegoś, co próbuje nas zniewolić. Także tutaj Ukraińców dużo baczył pozytywno.
Тоді останнє запитання. Знаєте, я пам'ятаю, що в перші тижні війни там брав дуже багато інтерв'ю. Одне з них от зараз пригадаю з українським дисидентом, інтелектуалом Мирославом Мариновичем. Він тоді ще говорив, що коли Росія напала на Україну, от широкомасштабно мається на увазі, то він констатував, що це вже агонія, це вже все. Ну, це якби добра звістка для нас, але бачимо, що в такій величезній країні, якою є Росія, найбільша в світі, і агонія вона може тривати величезну кількість часу. От як ви вважаєте, 2023 стане вінцем агонії Російської Федерації, чи це може розтягнутися на дуже тривалий час?
Я думаю, що однак Росія то не є страна, не є держава гомогенічна, то значи держава, котра має одного духа, я би так сказав. Вона є дуже різнородна, різнообразна. Є там дуже націй, котре не котрі зовсім по-другому думають о самій війні. Та війна має свою підтримку в суспільстві російському, перед зовсім в Москві, в Москові, можна так сказати. Не надармо то було Росія, коли то було московське княжество, правда? А і Москва з тими десятком мільйонів людей, а може і більше, є дійсно таким місцем такого фашизуючого націоналізму. Bo tutaj mają pewne duże, duże jasne i konkretne oznaki faszyzmu, chociażby ta dunka, żeby wyniszczyć drugi naród, prawda, żeby uważać sobie za kraszczym narodem od drugich narodów. To jest typowy rasizm, faszyzm. I samo je takie żachliwe i paradoksalne jest to, że one występują w tej wojnie przeciw faszyzmowi ukraińskiemu, samo stosują metody faszystowskie. Jest to rzecz, która jest duże, duże niebezpieczna. Ale jeszcze raz powtarzam, Rosja jest raznoobrazna i jest to organizm, który stoi na terrorie. Ja znam jedną rodzinę, która była w Sankt Petersburgu swojego syna i ona mówi, to, co ich poraziło, to, że jest wszystkich obecni terror, terror policyjny. Niczego nie możesz skazać, niczego nie możesz dać dumaty przeciw tej propagandy moskiewskiej, która znajduje się w mediach. Chociażby jeden gest pokażesz, jedno słowo, a zrazu zaczynają się pereslidowania. Nie można ludyny trzymać w takim terrorze. Ludyna nie może. I ja myślę, że jest osередki w Rosji takie, ja nie znam. Jest trudno, że nie będę mówić, to tomu, że mają dużo mało informacji na tę temu. Ale jest osередki w Rosji, które w każdym razie, ja myślę, że jeśli będzie agonia, to będzie agonia pewnej idei. Tej idei, które przedstawiła Brzezowski i której Putin rozpoczął tę wojnę. Budowania imperialistycznego wielkiej dżawy, silnej, która może protistojaty drugim nacjom, pokazać sobie jako najważniejsza, najbliższa. Ta idea, ja myślę, że to będzie wmierać i nadzieję, że to w tym roku wmrę.
Дуже оптимістично, очі. На цій ноті ми завершуємо першу частину нашого молитовно-катехетичного маріафону, традиційного по вівторках з отцем Міхалом Бранкевичем. Так, далі у нас молитва «Літургія годин», а після неї коротенький коментар Святого Євангельського письма і одразу по завершенню молитовна лінія та молитва Розарію. Дуже швидко повертаємося в ефір. Залишайтеся разом з нами. Дякую, отче.